Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Bojanom Stanićem, koji je pomoćnik direktora za sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije, razgovaram o poskupljenju hrane. Poskupljuje nam ovih dana sve i to čini mi se negde od proleća prošle godine da su krenula ta poskupljenja. Svetski mediji su izveštavali da je hrana sve skuplja. Provlačila se priča da kreće ekonomska kriza, možda i recesija, sada je to već definisano i sa iznosima inflacije, ne samo kod nas, čak možda ne i toliko kod nas koliko u drugim zemljama, Evropi pogotovo, ali nekako hrana je najbolnija priča, ljudi odu u samoposlugu i sve manje stave u korpu, a sve više plate.
Tako je, kada pogledate strukturu potrošačke korpe, recimo prosječna potrošačka korpa, oko 40% učešće u njoj je hrana. Kako idete ka minimalnoj potrošačkoj korpi, onda se učešće hrane poveća. Tu je već nekih 47%. Sa druge strane, kada se opet vratimo na ovu prosječnu i kada dodate tu i, da kažemo, stanovanje i određene, da kažemo, troškove koji su svakodnevnica, onda vi dođete do oko 70% potrošačke korpi. Iz tog razloga zaista je lako primetiti da jednostavno na kućni budžet se najviše odražava to što raste cena hrane i to vidimo kao građani kad uđemo u prodavnicu. Međutim, treba imati u vidu da ovo još nije vrh inflacije, a inflacija je ono što, čisto da naše slušaoce podsjetimo. Da, ali ono što je jako bitno istaći, zato što mi imamo iskustvo koje je vrlo negativno kada je u pitanju inflacije, sjećamo se hiperinflacije. Ne može se porediti tadašnje vrijeme i ovo sada. Iz prostog razloga što je ta hiperinflacija bila posljedica unutrašnjih faktora, a ovo je uglavnom uvezeno i prelilo se na privredu Srbije i na osnovu toga mi sada imamo određene procese koji guraju cene najviše, a inflacija se definiše kao opšti porast nivoa cena. I vi kada pogledate konkretno, ako je inflacija u eurozoni 10,7%, to je iznad inicijalnog očekivanja koliko su bile ankete pokazivale, a kod nas je 15, kako je objavila Narodna banka Srbije na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, to kada pogledate jeste razlika i to se posebno osjeća kada su u pitanju, da kažemo, prehrambeni proizvodi, ali činjenica da nije drastična razlika u odnosu na inflaciju koja je u eurozoni. Sa druge strane, inflacija u Americi je značajno oslabila, a ona je sada oko 7,7%. Određene mere koje su oni primijenili su dale rezultat. Međutim, Europa je značajno više pod utjecajem energetske krize, značajno više pod utjecajem geopolitičke krize i samim tim inflacija je i dalje u zamahu u Evropi, a samim tim i kod nas. Očekujemo da od januara naredne godine inflacija krene da usporava na sličan način kao što se to desilo u Sjedinjenim Državama. Međutim, kada krene inflacija da usporava, to ne znači da padaju cene. One i dalje ostaju visoke, one i dalje rastu.
Da li prolazi kriza?
Molim?
Da li prolazi kriza?
To znači kad, da
je
jedno...
nešto ekonomski još gore pred nama?
Mi ne možemo da tačno znamo. Uzmite posljednji izveštaj Međunarodnog monetarnog fonda, koje daje perspektive globalnog rasta i opšte stanja sa glavnim makroekonomskim pokazateljima na nivou svijeta, Europe i naravno pojedinačno po zemljama. On je objavljen u sredinom oktobra ove godine i njegov naslov je vrlo jednostavno. Inflacija i neizvesnost. Dakle, pre svega inflacija kao najveći kratkoročni problem i neizvesnost koja je posljedica geopolitičke krize, koja je glavni problem za dugoročnije planiranje. Iz tog razloga mi još uvijek nismo na tom vrhu. Mi smo čuli ranije priče da je inflacija takozvani tranzitorni, odnosno vrlo u kratkom roku prolazni problem, međutim to se nije desilo, ispostavilo se da je ona tu i da će ona ostati u srednjem roku. Tu vidimo i, na primjer, procene za Srbiju, konkretno pomenutog MMF-a, da inflacija ove godine u prosjeku za Srbiju treba da bude oko 11%, a naredne 8%. Što i dalje vrlo značajna stopa rasta, imajući u vidu da je naš okvir oko 3%, ono što je cilj Narodne banke Srbije, koji teško će biti dostignut pre druge polovine 2024. godine.
A inače, kad već pominjemo te brojke procente, ima onih koji tvrde da se zapravo ne prikazuje stvarno stanje inflacije, da država malo, da kažemo, namešta rezultate.
Uvek takve sumnje postoje. Međutim, ono što je činjenica, naš sistem, naša metodologija koja se primenjuje u okviru Republičkog zavoda za statistiku je u skladu sa metodologijom Eurostata. I naravno, te vrednosti koje se objavljuju se uzimaju kao zvanične, kao referentne i kao pouzdane. da se jednostavno prikaže kakav je tok u smislu kretanja cena. Bitno je istaći konkretno da kada pogledamo u okviru te strukture i inflacije, šta najviše doprinosi tome, svakako to su energenti i hrana. I recimo, ako uzmete, na primjer, podatke da je za Srbiju prosječna, znači inflacija, da su cene prosječno porasle 15%, hrana ide oko 20%. Sa druge strane, u okviru hrane najviše su to mlečni proizvodi, određeni sirevi, dakle mleko pre toga, i jaja. Sa druge strane, tu je iznadprosječno povećanje cena hleba i žitarica.
Pogotovo su peciva poskupila nenormalno, zaista.
Tako je. Ali recimo sa druge strane, alkoholna pića pa rastu cene ispod prosjeka. Zato što je nije egzistencijalna potreba, manja je tražnja za njima.
A sad moram da vas zamolim za pojašnjenje. Rekli ste zbog poskupljenja pšenice i ono, da rastu pekarski proizvodi, ali cena je bila ipak ograničena na neki način, brašna. Ne kupuju pekari pšenicu pa da melju. Oni su dobili određene količine baš brašna za hleb da ne bi toliko poskupili.
Imate različite pekarske proizvode. Ta grupa hleb i pekarske i žitarice su vrlo široko definisani. I u tom smislu imate određene proizvode koji su ograničeni i koji jednostavno su socijalna kategorija. Imate ove druge koji dalje za njima tražnja postoji, koji nisu ograničeni i gde su cene značajno otišle. Mislim, povećane su cene jednostavno. I samim tim kada pogledate cijelu tu kategoriju hleb i žitarice, pekarski proizvodi, vi dobijete do toga da je to poraslo oko, da kažemo, možda i neki 25% godina na godinu. Dakle, ovaj mjesec oktobar,
odnosno na četvrtina u odnosu na pređašnju cenu, to je zaista velik rast.
Tako je, a opet sa druge strane, recimo u oblasti energetike, mi ćemo sad pričati više o hrani, ali recimo čvrsta goriva su otišla i oko 50% po tom indeksu. Sa druge strane, bitno je istaći da, na primjer, troškovi benzina, maziva određenih, da kažemo, za gorivo, održavanje automobila, jednostavno stanarine, sve to otišlo. Sa druge strane, mnogi proizvodi su vrlo blago porasli. Posebno, na primjer, u oblasti medicinske opreme, lekova, njihova prosječna stopa rasta je oko 5-6% u odnosu na isti mjesec.
I to je otprilike u nivou poskupljenja i u Evropi.
Tako je, ali kad pogledate sada poskupljenja hrane, ako se tu više baziramo u okviru ovog razgovora, vidjet ćemo, na primjer, da je u Njemačkoj, da su mlečni proizvodi i, da kažemo, jaja, pošto to spada u istu kategoriju, porasli vrlo na sličnom nivou kao u Srbiji, procentualno posmatrano.
Znači, nije tačno ono što se priča da je kod nas skuplja hrana više poskupila nego u zapadnoj Evropi.
Ako posmatramo sada pokazatelj koliko je porasla cena u posljednjih godinu dana, onda je ona porasla procentualno na istom nivou. Međutim, postavlja se pitanje kakva je bila osnova. I recimo, ja se sjećam, kao vremeno bio sam na univerzitetu u Kelnu u Njemačkoj 2012. godine, tada sam prvi put se susreo sa Njemačkom kao državom, tada sam imao utisak i to se stvarno moglo i preračunati, da je, na primjer, da je litar mlijeka onog dugotrajnog u Njemačkoj bio jeftiniji nego u Srbiji. Vjerovatno je to i danas kada pogledate, međutim ono što je bitno istaći, na te cene utiču razne druge stvari, kao, na primjer, što je, kakva je konkurentnost na tom tržištu. Ukoliko imate veću konkurentnost tog tržišta, onda samim tim postoji mogućnost da cene ne budu toliko više i to je odlika zemalja, konkretno razvijene zapadne Evrope, koje imaju daleko veću konkurenciju i samim tim njihovi određeni proizvodi su, bez obzira što, da kažemo, smo mi poznati kao uslovno rečeno zemlja sa komparativnim prednostima u poljoprivrednoj proizvodnji, mi zaista se susrećemo sa ozbiljnim problemima kada je pitanje proizvodnja mlijeka.
A da li je to u stvari u pitanje, najveće mlekare su privatizovane i kupile su ih zapadne firme i da li tu postoji jedna vrsta kartelskog dogovora, jer zapravo te velike mlekare diktiraju cenu, pa i ove male koje možda mi odemo da kupimo misleći da je tu manje hemijski prerađeno, da je mlijeko sličnije, da kažem, onome koje je pomuzeno i da ima više tih nekih prirodnih karakteristika, ali u suštini najviše poskupljuju, da ne pominjemo sad imena mlekara, ali prvo oni dignu cenu, pa posle tek i male mlekare.
Ali vi ste imali situaciju da je naš glavni problem sirovinska baza što se tiče mlekarske industrije. Dakle, stočni fond kontinuirano opada. I samim tim kada imate mnogo teže možete doći do domaće, da kažemo, sirovine, onda jednostavno to poskupljuje sam proizvod. Sa druge strane, što se tiče kartelskog organizovanja i jednostavno određenih uticaja na cijenu, to je ipak više stvar drugih institucija koje to mogu da provere. Ja o tome nemam konkretna saznanja, ali ono što je bitno istaći jeste zaista naša mlekarska industrija se suočava sa kontinuiranim problemom opadanja sirovinske baze. To je bilo govora o tome i pre nego što se desila i pandemija, pre nego što se desila i ova kriza. Iz tog prostog razloga jednostavno mi smo morali da obezbedimo povećani uvoz mleka iz, da kažemo, regiona, tako je, i konkretno možete naći u prodavnicama mleko koje dolazi iz Poljske, iz drugih zemalja centralne Europe, iz prostog razloga što one imaju, da kažemo, taj, uslovno rečeno, tu bolju osnovu za proizvodnju i samim tim su konkurentni i samim tim imaju dovoljnih količina da mogu da izvoze i kod nas.
A ko je zakazao? Država koja nije dobro organizovala poljoprivredu, jer ja, na primjer, živim na selu i poznajem komšiluku ljude koji su imali mnogo veći broj krava i morali su da ih smanje zato što im mlekare koje otkupljuju mleko nisu na vreme plaćale, ljudi imaju naravno troškove i onda su procenili da im je sada bolje da dođu iz pola sela, što bi se reklo, da kupe mleko domaće koje plate otprilike ili po nižoj ceni ga kupuju nego što je u prodavnicama. Ali naravno ovi ljudi ne mogu da računaju da će od, ne znam, 10 krava da prodaju toliko mleko, smanjuju broj, njima se više isplati umjesto da im 2 sata uveče dolaze te mušterije da kupuju, tako da kažemo, mleko na crno, jeli, ali oni to rade samo zato da bi koliko toliko podigli svoj prihod do držanja tih krava, a država stalno priča da će poboljšati stočni fond, pogotovo mlekarsku industriju, ali čini mi se da se ne čini dovoljno.
Postavlja se pitanje koliko je sada tu prostor države da jednostavno to u značajnoj mjeri preokrene, da jednostavno krene da raste taj stočni fond. Postavlja se pitanje zainteresovanosti jednostavno ljudi da se bave poljoprivredom. Recimo, pomenuli smo inflaciju iz 90. godina, ali recimo tada je, na primjer, kada je postojala ta inflacija, tada je recimo, na primjer, na selima bilo mnogo više ljudi nego što je to danas. Za 25-30 skoro godina se značajno promijenila ta struktura. Mnogo je više sada stanovništva u gradovima nego što je tada bilo. Odnosno, jedan deo stanovništva je u većem broju naravno bio na selima. A sa druge strane, uzmite primjer jednostavno da određene mere podrške države ne mogu da daju takav rezultat da preokrenu trend na jedan ekonomičan način. Recimo, često uzimamo primjer određene šećerane u Hrvatskoj su ušle u problem i bila je potrebna intervencija države. Značajno je bilo intervenisano od strane države Hrvatske, međutim oni nisu uspjeli da vrate, uslovno rečeno, na noge svoju industriju šećera. Pored mlijeka, slično se dešava i u Srbiji sa šećerom. Jednostavno, Srbija gubi konkurentsku prednost u proizvodnji šećera. I samim tim, mnogi proizvođači se orijentišu da više, na primjer, ne zasađuju veće površine šećerne repe, nego da idu na kukuruz i pšenicu. Slično tako i u oblasti stočarstva. Dakle, mnogi ljudi se jednostavno preorijentišu. I samim tim, jednostavno, postavlja se pitanje da li je država svemoćna da tom sebe previše ne optereti, da jednostavno uspostavi taj stočni fond.
Ali ono što, završite, bolje
posla. Ali ono što je jako bitno istaći jeste, prehrambena industrija i uopšte proizvodnja hrane je strateška stvar i s tog razloga jednostavno mora se naći simbioza između tržišnog interesa i podrške države kroz subvencije da se jednostavno poboljša pre svega sirovinska osnova za poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji.
A da li je tu zapravo rješenje da prepišemo recept Holanđana ili neke zapadnoevropske zemlje koja ostvaruje ogroman profit baš od poljoprivrednih proizvoda i u prehrambenoj industriji?
Kada pogledate, Holandija je zemlja koja je jedan od pokretača uopšte Europske unije u ekonomskom smislu i recimo često, na primjer, kao što mi posmatramo kako je otprilike situacija ne znam, u Sloveniji, u Austriji, kako gledamo kako je kod njih određena ekonomska aktivnost bolja nego što je kod nas i uopšte okruženje u okolju kojeg se ta ekonomska aktivnost i odvija, tako često Nemci uzimaju primjer ne samo Švajcarske nego i Holandije. Dakle, jednostavno to je zemlja koja ima kontinuirano konkurentsku prednost u proizvodnji viših faza prehrambene industrije. I jednostavno oni na taj način imaju mnogo veću mogućnost da održavaju tu konkurentsku prednost kada ste vi već konkurentni. A ako ste vi jednostavno zemlja koja imate određene izražene oscilacije u ekonomskom rastu i razvoju, onda jednostavno vi niste to kapaciteta i teško je te recepte, što se kaže, prepisati. Ali činjenica je da smo mi u regionu ubedljivo najkonkurentniji kada je u pitanju prehrambene industrije, da je to definisano i našim strateškim dokumentima kao što je nova industrijska politika u okviru koje je takozvana strategija pametne specijalizacije, gde se jednostavno prioritet pored informacijnih tehnologija, pored autoindustrije, daje i upravo u agrobiznisu i preradi hrane na višem nivou. Da bi to jednostavno moglo da se održi posebno u uslovima sada, kada ne samo da je krizna situacija na tržištu hrane, nego se stvaraju mogućnosti za sticanje većeg profita, jednostavno Srbija zaista treba da unapredi svoju sirovinsku bazu kako bi mogla na jedan vrlo konkurentan način, imajući u vidu ono da smo, što bi se reklo, GMO free, slobodni jednostavno od te, da kažemo, genski modifikovane hrane, da jednostavno na taj način možemo da budemo konkurenti na evropskom tržištu koje sve više traži uslovnečno zdravu hranu i spremno je jednostavno da plati višu cenu iz prostog razloga što na taj način doprinosi kvalitetu svog života.
A koliko možemo sa ovom inflacijom koja, rekli ste već, neće baš tako da preko noći nestane, koliko može u takvim uslovima da se kreira nova ekonomska politika ili kako da se ova preusmeri pa da pomogne poljoprivredi i proizvodnji hrane, preradi?
Jako je teško kada imate kriznu situaciju i kada imate prelivanje njenih negativnih efekata na domaću ekonomiju i jednostavno veliku neizvestnost. Tu je teško raditi određene, da kažemo, donosi određene nove mere ekonomske politike koje bi trebale da daju rezultat koji je treba primjenjivati, na primjer, u situaciji kada imate jedno povoljno ekonomsko okruženje, kao što je, na primjer, bilo pre izbijanja pandemije. Međutim, postoje određeni strateški, da kažemo, rizici ovdje, problemi na koje ne treba zaboraviti iz prostog razloga što njihovo odlaganje da se sa njima jednostavno krene, da se određene mjere primjene kako bi se ti rizici smanjili, posebno ukoliko imate kriznu situaciju, ukoliko to zanemarujete, onda sve više i više taj rizik dolazi do izražaja i sve veće posljedice su po privredu. Međutim, ono što je bitno kada govorimo o proizvodnji hrane, mi smo generalno sa te strane konkurenti. Imamo suficit u razmeni s inostranstvom. I kad pogledate cene, porast cena hrane u Srbiji, on je, na primjer, na nivou Hrvatske. Naravno, Hrvatska je zemlja koja nije toliko razvijena u okviru evropskih okvira, ali sa druge strane to je zemlja koja sada ulazi u Schengen i ulazi u eurozonu i njen je kreditni rating sada povećan, razlika u nivoima kreditnog ratinga je, bio je jedan samo stupanj razlike između Hrvatske i Srbije, sada je već tri. Dakle, sa druge strane, kada pogledate rast cene hrane u Njemačkoj je sporiji nego u Srbiji, kada pogledate cijelu grupu prehrambenih proizvodi, ali recimo je mnogo viši u zemljama kao što je Severna Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina iz regiona, a svakako kako se gore pomerate, pa i prema Poljskoj, Mađarskoj, bez obzira na primjer što mi uvozimo to mlijeko iz Poljske, njima je veći rast cena i naravno to mlijeko koje sada uvozimo iz Poljske je značajno skuplje, ne samo što je to, da kažemo, uvozni proizvod, nego iz prostog razloga što sama proizvodnja tog mlijeka košta skuplje nego što je inače bila poznata proizvodnja u Srbiji. I naravno, kako dođete na baltičke zemlje, kako ste bliže je tamo na kriznom području, jednostavno vi imate veći rast inflacije iz prostog razloga što su i te zemlje pogođenije energetskom krizom.
Znači, energetika i poljoprivreda i proizvodnja hrane uopšte ne mogu jedno bez drugog.
Apsolutno. Ništa ne može da ide osim određenih uslužnih delatnosti. Mi smo primetili vrlo, da kažemo, visoku mogućnost prilagođavanja sektora informacijnih tehnologija i kada je bila pandemija i sada kada imate ovu geopolitičku krizu. Međutim, kod industrije to je mnogo komplikovanije iz prostog razloga što je ona veliki potrošač energenata. I naravno, svaka cena u sebi sadrži i određenu, da kažemo, komponentu energetike. Ali bitno u svemu tome naglasiti jeste da ova inflacija, kako sada stvari stoje, bi trebalo da se uspori u narednoj godini. Međutim, i dalje ostaju relativno visoke cene i one će nastaviti da rastu. Naravno, postavlja se pitanje koliko može zarada da ih sustiže, realni rast zarade. Ima određenih povećanja, najava od strane države i u okviru, da kažemo, penzija i u okviru javnog sektora, naravno da bi održao konkurentnost u smislu atraktivnosti za rad, privatni sektor isto će morati da povećava te zarade, ali činjenica je da one ne mogu, kada imate ovako visoku stopu inflacije, one ne mogu jednostavno rasti na tom nivou i samim tim dolazi do gubitka kupovne moći stanovništva i naravno sa svim drugim posticima koji iz toga proizilaze. Ali ono što je bitno istaći jeste da u tom sistemu suzbijanja inflacije. Vi imate određene mere koje može država da koristi, to su kao što smo i čuli ranije, podizanje referentnih kamatnih stopa. Međutim, postavlja se pitanje koliko one mogu da se dižu agresivno, da ne dovedu do dodatnog usporavanja privrede, da samim tom jednostavno umrtvi privrednu aktivnost u zemlji, zato što te mere monetarne politike koja je restriktivna destimulišu investicionu aktivnost. I sad kad pogledate u Srbiji, recimo ta referentna kamatna stopa 4,5%, u Americi je 4. U Evropskoj uniji je 2. Zato što je Evropa mnogo opreznija, tačnije u eurozoni, jer je Evropa mnogo opreznija u tom podizanju referentne stope, plaši se da dodatno ne spusti privrednu aktivnost. U Americi ta privredna aktivnost se jednostavno u narednoj godini procenjuje za nekih 1 do 1,5%, u Evropi već ne ide na 0,3-0,5% i tako dalje. Mi?
Kako će biti kod nas?
U Srbiji, kako sada stvari stoje prema proceni MMF-a, procenjuje se oko 2,7%, 2,5 otprilike, pošto i danas je MMF izašao sa kratkim saopštenjem da jednostavno perspektive su uslovno rečeno sive i da će biti novih revizija naniže, ali svakako i čak kad bi se ostvario rast od 2%, kao što me verujemo da će ove godine biti uspešno ukoliko bude 3%, opet je to relativno dobar, povoljan rezultat. Mi smo i dalje značajno iznad vode. Međutim, postavlja se pitanje, ukoliko ti energenti, njihova cena ostanu u relativno dužem vremenskom periodu skupi i ukoliko inflacija bude duži problem, da jednostavno bude teško da se ona vrati u okvir, onaj zamišljeni u 2024. godini, zbog naravno situacije koja se iz Evrope preliva na nas, onda se jednostavno postavlja pitanje konkurentnosti evropske privrede na međunarodnom nivou. Iz prostog razloga što mnoge zemlje nemaju problem, mnogi delovi sveta nemaju problem ni sa energetikom trenutno, ni sa inflacijom. Ona jeste na neki način sada se globalno osjeća, ali činjenica da Evropa najviše je pogođena inflacijom, Sjedinjene Države, naravno Rusija, postsovjetski prostor i sve, ali ono što je bitno istaći jeste određene zemlje uopšte nemaju toliko izražen taj problem i njihova privreda dobija na konkurentnosti u odnosu na evropsku, koja sve više jednostavno zavisi od daljeg razvoja ove geopolitičke situacije.
A da li kod njih poskupljuje hrana?
Kada govorimo konkretno?
Hrana uopšte u tim zemljama koje su...
Van evropske?
Znači te zemlje koje nisu pogođene ovom i energetskom krizom i inflacijom kao Evropa, da li kod njih, kažete, oni lakše sve to preživljavaju, ali globalno hrana poskupljuje svuda, bar tako kažu neki svetski izveštaji.
Ako pogledate, na primjer, Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, FAO, on ima i određeni indeks koji se prati, jednostavno u okviru njega se prati promjena cene na mjesečnom nivou. I vidjeli smo, na primjer, da je naglo ta cena počela da raste još od sredine 2021. godine, cena hrane, da je ona dodatno ubrzala kada se desila geopolitička kriza i da je ona dostigla svoj neki vrhunac tamo, ajde da kažemo, krajem marta 2022. godine i polako je krenula da pada, što je otprilike iskopčano sa onim čuvenim sporazumom o izvozu crnomorskih žitarica u kome učestvuje i Ukrajina i Rusija. I da je cena počela opet da oscilira na gore kada je Rusija najavila izlazak iz tog sporazuma.
Ali u suštini na neki način Rusi tvrde da njima Evropa ne dozvoljava da izvoze siromašnim zemljama.
To je sad, da kažemo, interpretacija geopolitička sa strane Rusije. Interpretacija je značajno drugačija kada se govori iz ugla Brisela i tako dalje, ali činjenica da je tada cena opet reagovala i da kada se Rusija odlučila da vrati tamo, koliko sam razumio, su određene garancije bile postignute, cena je počela da pada. Međutim, ta cena i dalje značajno viša nego u periodu preizbijanja ove geopolitičke krize. Dakle, cene rastu hrane na svjetskom nivou. Međutim, one su, kao što smo rekli, počele rastu i pre ove krize. Od, recimo, značajnije 2021. godine imate nekoliko faktora. Pre svega, raste broj stanovnika. posebno u tim mnogoljudnim zemljama.
Danas treba da se dostigne, sutra da.
Sutra dočekujemo 8 milijardi tog stanovnika ove planete, što je vrlo zanimljivo, ako dozvolite, odvajamo od teme, ali, na primjer, da bi dostigao sa 7-8 milijardi stanovnika svet, bilo je potrebno 11 godina. Procena je da će sljedeću milijardu svet dočekati 2050. godine. Znači, skoro, da kažemo, 30 godina, a da će biti potrebno gotovo pola veka za da se sa 9 milijardi stanovništva sveta popne na 10 milijardi, iz prostog razloga što jednostavno ta demografska tranzicija čini svoje, rast stanovništva usporava, ali činjenica do toga ima vremena. U ovom smislu, stanovništvo značajno raste, zbog toga rastu cene. Sa druge strane imate situaciju da zbog energetike, zbog svega, sama proizvodnja je skuplja i ono što je bitno istaći kao treću stvar, imate i dalje još uvijek, iako se o njima često ne govore, vi imate još uvijek posljedice po privredu pandemije, poremećaj u lancima snabdevanja koji su, imaju određene, da kažemo, konsekvence su trajnije i one svakako doprinose disbalansima na međunarodnom tržištu, posebno za onim robama koje su i najtraženije, a to je pre svega hrana. Dakle, vi imate jedan konstantan trend.
Jako velik broj ljudi na planeti koji tako su gladni.
Tako je. I ono što je bitno, to se naravno desilo i tokom pandemije, da su u tim izveštajima međunarodnih institucija rekli da se počeo ponovo povećavati jaz između razvijenih i manje razvijenih i da se ponovo povećao broj gladnih u svijetu. I šta je sada bitno istaći tu, što se tiče same ove krize, posebno kada ona pogađa konkretno Evropu i opšte zemlje u okviru Evrope koje su naši glavni spoljnotrgovinski partneri. Dakle, imate određeni sistem suzbijanje inflacije kroz te referentne stope o kojima smo govorili. Sa druge strane, vi imate i određenu mogućnost podrške stanovništvu i privredi kroz određene mere posticaja iz budžeta. Međutim, postavlja se pitanje koliko tu ima prostora. Sjetite se samo primjera vlade Ujedinjenog Kraljevstva koja je upravo na kreiranju novog budžeta doživjela krizu i tako dalje. Naravno, te zemlje imaju mnogo veće fondove nego što je to kod nas slučaj uopšte u regionu Zapadnog Balkana i da kažemo u mnogim zemljama Europske unije, posebno onima koje su dole geografski južno. Naravno, i postavlja se onda sa druge strane pitanje koliko ima jednostavno prostora i ako bi se, na primjer, opet problemi rešavali odustajanjem od restriktivne monetarne politike i vraćanje na određenu ekspanziju u smislu opet štampanja novca, vidimo da tu...
To opet siromašni tu nastradaju.
Tako je, oni to jednostavno plaćaju, na koji način, ne direktno, ali jednostavno indirektno, iz prostog razloga što kriza kada se desi u razvijenim zemljama sveta, ona se tu naravno brže manifestuje iz prostog razloga što su one više uključene u međunarodne lance snabdevanja, ali kada se ta kriza desi, kada kod njih prođe, kada se prelije, ukoliko ona potraje, onda se ona stigne da prelije na zemlje u razvoju, kao što su naravno i Srbija. Mi spadamo u grupu zemalja tržišta u nastajanju, koje zove na engleskom emerging markets, ali definitivno smo na neki način po mnogim kategorijama bliže ovim razvijenim zemljama nego dole ovima najmanje razvijenim i tako dalje. I onda samim tim jednostavno kada se ta kriza jednostavno prelije, ona tu ostaje duže i nagrizava potencijal
ekonomski. I zapravo nema neke, ajde da kažemo, pravedne podele rizika između država bogatih i siromašnih. Bogati uvek bolje prođu, ali imali u pojedinim državama, evo u Srbiji konkretno, te podele rizika između proizvođača, potrošača, privrede, države, kako biste to ocenili?
U jednoj samo rečenici, dakle, pre svega svaka zemlja misli na određeni sebični način, prvo o svojoj bezbednosti, i sjetite se kada je bila počela pandemija, onaj prvi talas kada su čak uvođene i kontrole između zemalja koji su bili osnivači Europske unije i tako dalje. Međutim, u okviru zemalja, ono što je karakteristika za Srbiju, to otprilike može biti na neki način preslikano i na zemlje koje su mnogo razvijenije i obrnuto. Naprimjer, MMF je rekao da jednostavno nema tu mnogo posebnih rizika za Srbiju koji se mnogo razlikuju od onih koji su prisutni u razvijenim privredama. Naravno, kod nas uvijek postoji taj problem tog političkog rizika, koji jednostavno nema veze sa privredom, ali svakako privreda od toga trpi. Imajući u vidu sada kakve su projekcije za narednu godinu, naredna godina će biti teža od ove. Nadamo se da će 24. biti lakša od 2023.
Znači, čekajmo 2024. i nadajmo se da ćemo ipak imati zaposlenje, je li tako? Da bismo mogli uopšte da kupujemo i naravno kao što svi sad apeluju da štedimo električnu energiju, da ne bi bilo problema zimi, treba i da štedimo kućne budžete da bi što duže i što bolje trajali.
Tako je.
Hvala vam, moj gost danas u priči o poskupljenju hrane, ali i energenata, jer oni na neki način diktiraju sve ovo što se dešava. Bio je gospodin Bojan Stanić, koji je pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Hvala vam.
Hvala vam na pozivu.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.